Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a za danas sam odabrala delove razgovora sa našim poznatim mladim baritonom Vladimirom Andrićem, prvakom opere Narodnog pozorišta u Beogradu. I to iz emisije koju smo slušali pre izvesnog vremena. Evo kako je tekao taj razgovor. Vladimire, hvala što ste sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pre nego što vas čujemo u jednoj ariji, predlažem da kažete našim slušalcima u kojim sve operama mogu da vas čuju.
Pa, mogu u dosta opera. Znači, onako, ja imam dosta veliki repertoar u Narodnom pozorištu, tako da sad samo je pitanje od trenutnog izbora, znači šta u ovim trenucima ide od predstava o kojima ja pevam. Uvek aktuelne su, znači, Figarova ženitba, Seviljski Berberin, evo, sad skoro je bila obnova, premijerna obnova Travijate, u kojoj, znači, nisam još došao na red, da kažem, u ovoj turi, ali evo, pevaću i Žermona, Modern Butterfly, Bohemi, to je ovako, onako iz prve ruke što mi pada na pamet. Ima toga još, naravno, sad samo kažem, zavisno od toga kojim redom ide i kog meseca se šta kako izvodi.
Evo, poštovani slušalci, izvolite u Narodno pozorište da čujete naše gosta, a sada evo arije Papagena iz Mozartove opere Čarobna frula. U stvari, sa tom arijom ste, Vladimire, svojevremeno nastupili na završnom koncertu internacionalnog takmičenja muzičke omladine, održanom za istaknute umetnike u Beogradu, je li tako?
Pa da, to je ovako jedno od prvih većih takmičenja na kojima sam učestvovao. Pre toga sam, znači, imao neke ove savezna republička takmičenja, sve u okviru, znači, ovih školskog programa. Ovo je, znači, bilo prvo, znači, internacionalno, zaista malo ozbiljnije, neka stepenica više.
I osvojili ste tri nagrade.
Da, to je stvarno ono, jako lepo je prošlo to takmičenje, zaista. Da. To je bio neki onako početak karijere, da, relativno davno. Da. Papageno, jako draga mi uloga. Da. Arija nije teška, uopšte, ni cijela uloga nije toliko teška za otpevati, ali jako slatka i jako lepa i, kako se ispostavilo, u tom trenutku je bio dobar izbor za takmičenje, jer sam, to je bio, danas bih vjerojatno izabrao mnogo komplikovaniji, mnogo teži, tehnički teži program za izvođenje, ali tada u tom trenutku je ispalo super, jer sam odabrao nešto lakši program, ali ga jako dobro, onako da kažem, malte ne perfektno izveo, što je uvek jednostavnije ako imate nešto lakše. I to je u tom trenutku tako nekako žiriju
bilo sasvim... Eto, imali ste veliki uspeh, o tome ćemo da pričamo. Evo arije.
Wir trinken und essen, dann könnt ich mit Hirsten mich messen. Es lebt so weiter wie Stroh und wie Melusium sein. Dann könnt ich mit Hirsten mich messen. Es lebt so weiter wie Stroh.
Himmel Elysium sein.
Kad smo već ovako otpočeli, da onda tako i nastavimo. Eto, na to međunarodnom takmičenju muzičke omladine, kao što smo spomenuli, koje je bilo u Beogradu, vi ste dobili čak 3 nagrade. Kao naš najbolji učesnik u kategoriji za solo pevanje, zatim od strane stručnog žirija i od publike. To su sigurno draga sećanja.
Bo dobro, naravno, mislim, to je... Pogotovo kad ste mlađi i kad vam počinje karijera, te nagrade jako znače. I u suštini... Šteta.
No, uvek znači.
Pa slažem se, dobro, čujte, takmičenja se negde do 35. otprilike možete da učestvujete na pevačkim takmičenjima širom sveta, posle toga se već podrazumeva da ste već stigli da nešto završite, tako da u tom smislu takmičenja za znači već zrele pevače nema mnogo, to je, u stvari ne znam da li ih uopšte ima, iskreno rečeno. Tako da zbog toga mi se čini da je pre svega to značajno na početku karijere i kao jedna vrsta ohrabrenja, a i prilika da vas vide menadžeri i znači da posle toga nešto napravite. E sad kažem, dobro, ovde mislim sredina je takva kakva jeste, nismo imali mogućnost da posle tog takmičenja odmah se ode u svet istog trenutka ili tako dalje, ali čak i ovde bilo moguće napraviti neke kontakte. I za početak, kažem, jako lepo i jako značajno u mojoj mini karijeri u tom trenutku.
Znači, u svakom slučaju... Draga sećanja.
Da, naravno, pa čujte, mislim, bilo je stvarno jako lepo i nagrada, znači, za najboljeg srpskog učesnika, što se u suštini podrazumevalo jer sam bio prvi, i nagrada publike, koja je, mislim, uvek jako lepa stvar, tako da zaista tad nisam mogao...
Pa dobro, sad vas publika nagrađuje aplauzima.
Pa do, ne, naravno, ali kažem, u tom trenutku bolje nije moglo, zadovoljnije nisam mogao da budem od toga.
Ja sam čak čula da ste vi miljenik publike beogradske.
Pa ne znam, zavisi. Mislim, čujte, ima nas, ima dosta pevača i neko svako veče drugi za blista.
Eto, od onda... Uspesi se nižu, da ne spominjem odličnu osnovu koju ste dobili u operskom studiju kod Oskara Danona, Borivoja Popovića i Nikole Mitića, kasnije kod Biserke Cvejić. Dakle, spominjem sve naše operske velikane, zato i jeste vi danas prvak oper Narodnog pozorišta u Beogradu, koji ima svoju publiku i brojne opere u kojima nastupate, kao što smo čuli na početku. Malo čas smo vas čuli o Ariji Papagena. Da li volite Mozarta?
Pa naravno. Pa mislim, onako to čuveno pitanje, koje od dece najviše voliš? ne mogu da na taj način razgraničavam da li više volim Mozarta, Verdija, Puccinija, svaki ima nešto zbog čega jeste veliki. Volim i lead, volim, mislim, pogotovo ranije na akademiji sam dosta pevao pesme i volim i nemačke autore. Znači, jednostavno, sva ta velika klasična muzika... Postoji razlog zbog kog je velika i zaista je prelepa.
Dobro, Mozart ima... On je najomiljeniji.
Pa, šta znam,
sladak
zavisi.
Je.
Čujte, pevačima vrlo često nije. Pevači imaju možda neke onako zabavnije, interesantnije zahteve od pevačke kod drugih kompozitora. Znači, jednostavno, Verdi će vas uvek terati
Već
da... Da, terat će vas, znači, na neke vaše limite izdržljivosti i glasa. I, u stvari, zavisi i to od glasa, recimo, šta znam, pričam u svoje ime, dok će, recimo, neka sopran koji peva Kraljicu noći vam objasniti da je to verovatno nešto najteže što je napisano u njenom fahu. Mm. Tako da, eto, jednostavno, zavisi. Mozart za baritone pisao obično prilično fino, lepo, pevljivo, ležerno. Potrebno je onda uneti dosta karaktera u ulogu.
Na 38. Bemusu ostvarili ste još jednu ulogu iz Mozartove opere Don Giovanni. Zato vas i pitam, jel volite Mozarta? Interesantan je podatak da se na premijernom izvođenju u naslovnoj roli pojavio Paolo Coni. Da biste već na trećem izvođenju vi preuzeli ovaj lik. Kako se jedan pevač osjeća kad treba u istoj ulozi da nastupi posle već jednog afirmisanog prethodnika?
Pa dobro, ja tad još uvek sam bio mlađi pevač, ali nisam bio početnik. Tako da nisam imao tu vrstu treme jednostavno da ću nešto da zglajznem.
Da.
Bio sam već siguran u sebe, znao sam da ja to mogu. Tako da taj deo priče je srećom bio u redu i pokriven. E sad, naravno, s jedne strane je uvek čast i izazov. Bilo je jako lepo imati Konija pored sebe, odgledati, ako ništa drugo, par proba sa njim i premijeru.
Jeste ga videti... malo kopirali?
Pa ne, nisam. Nisam kopirao, ali lepo je uvek videti neke cake iskusnog majstora scene, jer jednostavno uvek možete da vidite kako to drugi rade. Onda nećete možda kopirati, ali nešto se uvek nauči i to je zaista super. A mnogo lepa je i ta, ja sam uvek za dobru konkurenciju. To je uvek mnogo dobra stvar, jer vas konkurencija tera da vi budete bolji. Ako sedite samo sami tu gde jeste i niko vam, da kažem, ne preti, ne postoji nikakva mogućnost da vam neko dođe i kaže vidi, ne valjaš, naći ćemo drugoga, onda čovjek jednostavno ne želi, mislim, nema potrebu da se trudi da bude bolji, sem ako nema jako, jako veliku radnu savest, a to nismo uvek poznati po tome. Tako da, eto, po meni, samo od tako nečega uglavnom mogu da budu samo koristi, zaista.
Evo takozvane šampanjarije.
Thank you.
Naš gost Vladimir Andrić je otpevao ariju iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, to je ta takozvana arija, šampanj arija. Htela bih, Vladimire, da i od vas saznamo kako je najlakše glumački i muzički sastaviti jedan lik. Da li je tu od presudnog značaja rad sa rediteljem, ako je gluma u pitanju, ili vaša muzička koncepcija, dakle rad sa dirigentom, koncepcija koja se prelama i kroz tekst, pa samim tim i kroz glumu?
Pa to bi trebalo da bude jedna sinteza svega. Znači, ako čovjek krene da razmišlja o jednom ili o drugom odvojeno, nikada neće napraviti ono što treba. Znači, postoji neki redosled pripremanja koji je logičan. Znači, prvo morate sedniti da naučite note, da naučite muziku, onda spajate i tekst na to i onda ste spremni za neki ozbiljan rad, da kažem, možda neko misli da tu završava stvar, ali u stvari tek počinje, znači tek onda treba da smislite šta sa tim tekstom u kontekstu. Znači, veliki rad je pre reditelja, mora da bude obavljen već kod kuće. Znači, kao što glumci dolaze na prvu režijsku probu sa nekom gotovom koncepcijom uloge koja će se možda poklopiti sa rediteljevom, a možda i neće. I mi tako dolazimo na režijske probe već posle urađene muzičke priče sa dirigentom. Znači, trebalo bi otprilike da znamo šta smo već, u kom smeru želimo da idemo. E sad, čujte, dešava se i da se dirigentova i rediteljeva koncepcija ne poklapaju. Znači, bude često tu. Opera zato jeste tako kompleksan sport, mislim, gde puno aspekata treba spojiti da bi se dobio jedan nešto što vredi pažnje, znači nešto zbog čega će publika zaista da dolazi. I to se na kraju nekako i primeti. A ako svi ti elementi, sve te kockice nisu uklopljene u celinu, nešto će da fali i to će se videti.
A kako vi prvo krećete? Sa korepetitorom, je li tako?
Intuiciji. Ja sam malo čudan po tom pitanju. Ja volim onako da prvo bukvalno sam jako dobro uradim svoj deo priče. Čak ni ne gnjavim pijanistu dosta dugo. Znači, dok maltene nisam naučio ulogu potpuno sam.
Pa ili sami sebe pratite ili kako?
Pa čujte, danas postoje i CD i znači preko kompjutera može čovjek sebi da pusti matricu i znači dosta toga može da se već sa slušanja, dobro, naravno kroz slušanje ovo, mladi pevači, nemojte da me slušate ovo što pričam. Znači, kroz slušanje naravno možete pokupiti gomilu pogrešnih nota i znači neke stvari, tako da to nije pravi izbor. Naravno, prvo odem za klavir i sam sebe pratim ulogu da vidim šta se dešava, malo ako treba nekad, ima moderne uloge. Spevali smo Milevu relativno skoro u Srpskom narodnom pozorištu i Mandragolu pre toga u Madlenijanumu, koje su obe pisane moderni, znači autori živi, gde jednostavno jako je teško. To je i sa korepetitorom jako teško sklopiti, naučiti, a kamoli, recimo Milevu sam učio kod kuće preko programa koji se zove Sibelius, tako što sam pustio matricu koju mi je dala autorka Aleksandra Vrebalov, koja je sjajna stvar. Znači, ona je napravila matricu u kojoj imate sve glasove već snimljene, znači maltene kompjuterski slušate kompletan proizvod, gotovu operu, svaki orkestarski instrument mogu posebno da pojačam, izvučem, spustim, smanjim, mogu da raširim tempo, da mi bude duplo sporiji tempo, da onda u tom tempu polagano učim, da bih mogao da recimo raščlanim ako su neke harmonije jako komplikovane i kompleksne, pa da posle toga vratim u tempo koji mi treba. Znači, dosta smo uznapredovali smo jednostavno i po tom pitanju, tako je to super.
Tehnologija.
I onda mogu da sebi dozvolim luksus da kod pijaniste dođem sa malte ne već naučenom ulogom, da ne gnjavim čoveka. Meni je uvijek bilo trulo da gnjavim pijanistu, da mi kucka sa dva prsta moju ulogu, da učim, da mi on to svira, da bih ja besomučno ponavljao da naučim ulogu. Više volim taj korak da uradim sam i onda da već spajamo muziku, znači
pa
gotovo.
Pa dobro, kad dođete kod dirigenta, onda
slažem se, ali u svakom slučaju kažem, dođem jednostavno spreman kod dirigenta i da sam završio taj deo priče, to se podrazumeva. Mislim, jednostavno kad smo stigli kod dirigenta svi zajedno, onda već svako mora savršeno zna svoju rolu. Tako da to je otprilike neki moj proces. A kažem, ja konkretno jako cenim i taj glumački aspekt mog posla. Umem čak i da pretiram na tu stranu. Vrlo često moji snimci nisu baš najsavršeniji u audio smislu,
nego video
vrlo često tek kada bi se gledalo da, se da. Sa nekom malo kompleksnijom režijom shvati mm-hmm. čovjek da neke nesavršenosti koje mi se potkradaju često u audio smislu se možda i namjerno ih pustim ponekada na konto toga što vizualno, što znači se to pokrije nekim zahtjevom režije. E sad, neki puristi bi mi rekli da to možda baš i nije prava stvar, ali jednostavno, šta znam, ponese nekada i trenutak i volim i taj aspekt.
Ja moram da se malo vratim unazad u prošlost Beogradske opere, da spomenem jedan trenutak kad ste se vi pojavili pred beogradskom publikom, koja vas je i tad cenila i danas vas ceni i poznaje po toj ulozi, po ulozi Dandinija u jednoj od hit predstava našeg nacionalnog teatra Rosinijevoj Pepeljugi, za koju se nadam da će kroz odlične izvođače i razigranu režiju kao i prelepe balestrine kostime opet da se pojavi na sceni. Jer se govori nešto o tome da će Pepeljuga da se obnovi. Šteta je...
S vremena na vreme, maltene da ne kažem, svake godine se pominje obnova Pepeljuge. Tu pretpostavljam da postoje neke objektivne teškoće, ne mogu da pričam u ime direkcije. Jeste zaista šteta, predstava je zaista...
Hit.
Ja mislim, po nekim izvaničnim podacima, da je to najprodavanija operska predstava svih vremena. Znači, jedno vreme igrali smo kod Drugstore, zaista, ja se sećam. Jednom prilikom sam je igrao, pošto za Dandinija nije bilo druge podele, sam sam pevao tu ulogu. Subotu veče, pa nedelju pre podne matine. Znači, bukvalno smo imali onako predstavu, odem kući, odspavam 6-7 sati i ajmo iz početka
ujutro. A šta je s onim divnim kostimima?
Pa, to je, pretpostavljam, isto neki deo, jedan deo tih objektivnih teškoća. Pitanje je sada u kakvom su stanju sve to treba, znači, iz fundusa izvući. Koliko znam, sigurno se dobro drže te kostime, pretpostavljam da paze, jer
da.
Su izuzetno, izuzetno atraktivno urađeni.
Da, da.
I skoro je bila neka izložba u foajeu gde je bila neka prilika da se neki od kostima iznesu i bili su kao izloženi na lutkama i znam da sam video svoj kostim u trenutku kad igram princa na kratko u
Vladimire, a ako govorimo
hodniku.
O spoju glume i muzike, sami ste svojevremeno rekli da vam ovaj lik Dandinija, dakle govorimo, pruža najviše slobode da se iskažete, što je potvrdila i nagrada. Zato posebno sad ovo izvlačim iz prošlosti Beogradske opere. Davidov nagrada koju ste dobili za ovu ulogu.
Pa da, oko tada smo imali zaista, to je bila jedna od prvih prigoda da je neka predstava zaista imala jako dobru medijsku popraćenost.
Podsjetite nas, kad je to sve? Ima 10 godina više, jel? Više od 10. Više.
Da li je bila 2000. ili 90. 9. Tako nešto. Znači, ima mnogo više od toga. Samo odajem koliko imam godina.
Pa pevali ste kao učenik.
Pa nije baš, Boga mi, ali dobro. To je bila jako uspešna, baš između ostalo zbog toga što se tada konačno malo povela briga o marketingu i Balestra je ušao u priču i pa ja sam gostovao na Pinku u tom trenutku na konto ove predstave, što u tom trenutku je bilo, znači, gotovo ravno nemoguće da se neki operski pevač pojavi na Pinku, jer jednostavno znalo se ono, da mi nismo nikada bili toliko eksponirani kao ova druga druge muzičke grane po Srbiji. Jednostavno, kod nas je tako. I sad, kažem, bilo mnogo lepo bilo što je konačno jedna predstava dobila težinu i u medijima i jednostavno taj neki, ono što treba da bude inače, znači da se zna šta mi radimo i jednostavno...
A vi tu posebno ističete sopstvenu glumu, je li tako?
Pa, znate šta, to je, Jagoš Marković je tada prvi put uzeo,
da.
Uhvatio se u koštac prvi put sa nekom operskom režijom. Umeđu vremenu smo radili Figaro u ženitbu, koja je trenutno
završen.
Isto odlična i hit predstava na svoj način, tako da jednostavno sve to dolazi na svoje sa vremenom, ali da, to je bilo tada, bili smo mladi, bili smo puni energije, Jagoš je došao sa gomilom novih ideja, tada smo prvi put radili neke stvari. Mislim da je Jagoš tada baš bukvalno uspio da malo pomeri granice operskih shvatanja u toliko što nas je toliko pomerio i razmrdao, toliko je dokazao da se zaista ne mora...
Razigrao si i on i vi.
Pa jeste, dokazali smo da ne moramo da stojimo i da pevamo. Znači, kako je nekako... Ne, mislim, naravno, nemojte ispada da pričam da je kao pre toga bilo... Ne, naravno, nego jednostavno, znali su se otprilike neke tradicije, jednostavno neke stvari su stajale tako kako jesu. Jagoš ih je samo malo pomerio, 1 centimetar u desno, i to je nekako prijalo... Jer je stvarno i dolazi nova vremena, treba da budemo malo brži, malo energičniji, jednostavno takva su vremena.
Dobro, Vladimire, onda ste pevali Dandinija, a ako poredite Dandinija i Malatestu, kojeg sada tumačite, je li tako, da li biste ostali pri istoj proceni što se tiče odnosa gluma muzika?
Pa, čujte, drugačiji je potpuno pristup. Don Pasquale je predstava koja je urađena moderno, znači u svojim kostimima smo maltene smo mogli, ja sam mogao da se malo lepše obučem kod kuće da dođem, jer jednostavno to je to, predstava je smeštena u milje, bukvalno beogradski, znači u trenutku kroz prozor vidite Narodno pozorište projektovano na sceni, tako da ima nekih paralela, komedije su jedno i drugo, izuzetno veselo, režirano, puno energije jedno i drugo, ali onda prestaju maltene sličnosti,
da.
Pepeljuga u svom klasičnom rokoko izdanju, a ovo u nekom modernom. Ali sve jedno, sve se svodi na vrlo sličnu stvar. Tu smo da dobro, kad je komedija u pitanju, tu smo da dobro zabavimo publiku pre svega, uz naravno ideju da muzika ne pati zbog toga. I ako ljudi odu nasmijani kući, mi smo
završili svoj posao.
Pa naravno.
Scenska prezentacija, kao što kažete, opere Don Pasquale, uzbudila je mnoge duhove i podelila mišljenja. Da li je trebalo da u režiji Saše Gabrića likovi na sceni toliko budu modernizovan? Šta vama bolje odgovara i šta uopšte mislite o savremenjavanju klasičnih opera?
Pa, šta znam, kada se pojavila predstava na prvih par izvođenja je možda bilo malo nedoumica, međutim, predstava je posle dokazala da vredi. Znači, jednostavno, po odzivu publike sa mnogima kojima sam pričao posle i sa nekim svojim gostima, ovako nevezanim, znači ljudima koji nisu direktno iz operskog sveta, u stvari, realno i najviše volim da čujem mišljenje nekih svojih prijatelja koji nemaju mnogo, koji nisu subjektivni u tom smislu da dolaze i da procenjuju pevanje ili ne znam, nego jednostavno kao publika dođu i pokušaju da uživaju u večeri. I ako uspeju da uživaju u večeri, mi smo uradili posao. I Don Pasquale je po meni na kraju ispostavio se prilično dobar. Kažem, baš po nekoj meri savremenog gledaoca, pomalo skraćen, pomalo prilagođen modernom. Po meni treba imati i takve stvari.
Dobro,
treba se držati tradicije.
Možda sa manje koraka unapred.
Pa ne znam, nisam, ni jednostavno. Mislim da smo, u međuvremenu mi se čini da smo recimo sa Lučem od Lamermura možda još više golicali publiku.
A znate zašto vas pitam za poređenje između Dandinija i Malateste? Zato da biste nam sad pevali ariju Malateste iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija.
Bella si come l'angelo in terra pellegrino, fresca si come giglio s'apre sul mattino, occhio che parla e ride, sguardo il cor conquide, chioma che vince le ballo, sorriso il cantatore. Sorriso il cantatore. Oh,
Na programu Radio Beograd 2 je emisija Konanima, u kojoj danas, kao interesantne, ponavljamo delove razgovora sa mladim baritonom Vladimirom Andrićem, prvakom Beogradske opere. Evo nastavka. Vladimir, ako govorimo o likovima koje tumačite, posebno ćemo spomenuti, a vi ste već to i učinili, Žermona u Verdijevoj Travijati. Ovaj lik ste tumačili osim opere Narodnog pozorišta u Beogradu i na sceni opere i teatra Madlenijanum i na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. To je već jedno šarenoliko iskustvo, je tako?
Pa jeste, dobro, ja nisam, mislim, ja naravno naplati sam, znači ja sam prvak ovde u Narodnom pozorištu, da. Ali gostujem po potrebi gde god treba i tu ulogu sam relativno mlad krenuo da, pogotovo što sam trunku sam mladolik izgledom i za Žermona je uvek problematično što mi treba me baš dobrano našminkati, ne bih li ulivao poverenje kao gospodin otac.
Da.
I pogotovo u zavisnosti od toga sa kim pevate. Ako vam je u operi nekad, u drami je lakše. Jednostavno, uvek može se napraviti casting takav da ako vam treba mlađi sin, uzmete mlađeg glumca i to je to. A ovde često boja glasa i uopšte tip uloge određuje do neke mere pre kakav će pevač da bude izgledom nego castingom. Jednostavno, problem je ako imate baritona koji ima glas, znači recimo Žermon je super za mene, uloga vrlo mi leži pevački i zaista je okej za mene, a opet s druge strane, ako tenora peva neko ko ima koju godinu više i eventualno vidno izgleda stariji, onda je zaista problem kako ja da njemu budem otac. Ja sam pevao u Srpskom narodnom pozorištu sa, evo baš da pomenem, Slavoljub Kocić, naš slavni tenor koji je, nažalost, preminuo pre nekog vremena. Bilo mi je jako simpatično što sam ja Slavoljubu, koji je već bio pred penzijom u tom trenutku, bio otac na toj predstavi to veče, u svu moguću šminku. Nekako smo se trudili sve snage da mene postarimo, ali ne znam, to trebalo bi pitati nekoga koji je bio to veče u publici, da li smo uspeli.
Ma sigurno da jeste. Ova uloga, ako govorimo o zahtevima za glumačku kreativnost, ne traži mnogo, nije ni velika, ali ima onu poznatu baritonsku ariju koju svaki pevač tog faha želi, je li tako? A sa ovom ulogom ste gostovali i u Sankt Peterburgu.
Pa da, arija, u stvari cijela uloga je jako zahvalna. Žermon nema toliko mnogo da peva, recimo ako poredimo Don Giovannija i kog smo malo prepomenuli, Žermona.
Žermon
je, da, neuporedivo manjači. Žermon ima ukupno, pa ne znam, možda pola sata muzike kad se sve spoji zajedno, ali izuzetno efektne muzike. Jako lep duet sa Travijatom, jako lepa arija. Znači, možete, ako ste u dobroj formi, da izađete i da budete zvezda večeri uz, naravno, Travijatu koja ima mnogo, mnogo veći posao, a na kraju može se desiti da dobijete maltene podjednake aplauze i da budete onako i vi miljenik publike uz manje truda. Naravno, uvek je, da ne podcenjujem svoj posao, trud uvek postoji. I najmanje uloga je.
A kako ste prošli u St. Peter?
To je jako lepo bilo. To je bilo gostovanje. Gostali smo neka ekipa iz ove priče Madlenjanumske, kada smo pevali, znači solisti su išli da gostuju u predstavi koja je tamo već na repertuaru, tako da smo došli smo na jednu gotovu već predstavu, nismo je spremali iz početka. Jako lepo, mislim, odličan, čujte, Sankt Petersburg
je grad umetnosti. Pa kako se onda uklapate kad već dođete na gotovu prezentaciju opere?
Pa, zavisi.
Morate ipak imati probe i sa ansamblom i sa
rediteljem. To se podrazumeva, ali jednostavno ako čovjek dođe pripremljen, ako smo profesionalci kakvi bi trebali da budemo, kakvi bi trebalo da budemo, onda se jednostavno sve to završi u najkraćem mogućem roku. Ako svi jako dobro znamo svoj posao, nema šta da se greši, to onda teče kako treba. E sad, ja sam uvek, ne znam, trudio sam se da uvek budem jako profesionalan u svom poslu i šta znam, svašta se može reći, imamo nekad lošije ili bolje dane i pevački budete nekad bolje, nekad lošije, ali sam se bar trudio da uvek sve bude na svom mestu. Znači jednostavno da uvek dođem sa spremnom ulogom, takve stvari mi se znači jednostavno kroz karijeru nisu dešavalo. Pa i vi ste mirni
onda, sigurni u sebe.
Pa, dobro, naravno, pa čujte, dešava se uvek, imate ponekad uskakanje, imate, znate koliko puta sam učio ulogu za prekosutra i uskakao zovnu iz Skoplja, javljaju da im treba dan Kairo za prekosutra, ja odem dole i pevam svoju ulogu na srpskom.
Ali tako su se mnogi pevači afirmisali na taj način.
Naravno, ali zamislite situaciju koju sam zaista imao.
Da.
Odem dole, pevam dan Kaira u Carmen na srpskom. Ansambl opere, hor i manje uloge pevaju na makedonskom, a troje glavnih solista na francuskom. Bukvalno pevao sam takvu predstavu. Da li možete zamisliti kakva je zbrka u glavi u tom trenutku, a bez jedne jedine probe sa ansamblom, jedna kratka proba pred samu predstavu sa dirigentom, jer im se razboleo čovek i hitno su me zvali iz Beograda da dotrčim, da spasu predstavu koja je išla u okviru njihovog velikog festivala Majske večeri. Znači, bilo mi je jako značajno da predstava ide.
Pa dobro, kako je publika to primila?
Pa ne znam, mislim, ja sam... ova priča se isto dešava davno, ja sam bio mlad, znam da su me svi onako nekako tapšali po ramenu, svi su bili potpuno
uspeli
znači. Kako je to sve funkcionisalo, jer zaista je ponekad jako teško. Ali to su draži ovoga posla, što treba budete spremni na tako nešto. Ja to, meni, što znam, nekako dobro se snalazim u situacijama visokog rizika i onako mirne glave to obično.
To vas izgleda inspiriše posebno.
Pa, da, u neku ruku da.
Vladimire, ako već govorimo o glumačkim zahtevima u vašim ulogama, što smo i do sad govorili. Koji lik, da vas ovako sad pita, koji lik zahteva najviše, osim glumačkog izraza, pevačku angažovanost?
Pa, nekako svaki kompozitor je zadavao neke drugačije teškoće. Recimo, Don Giovanni možda nema ni jedan deo sam za sebe mi nije pretredno riskantan, kao što možda jeste recimo Arija Figara, koja mi je vjerojatno jedna od težih. Znači, odmah na početku Sevilskog Berlina imate jednu od najtežih arija pisanu za baritone. Kad je odradite, posle toga ste ostatak predstave mirni. Znači, posle toga, bukvalno, znači, kada završim ariju i duet sa grofom Salmavivom, ostatak predstave bukvalno mogu da uživam u lepom i lagodnom pevanju, da se maksimalno zezam na sceni i sve je super. A dok je recimo Don Giovanni mnogo naporniji fizički, kondiciono. Znači, od trenutka kad se pojavim, ja sam sledećih 2,5 sata na sceni. Nijedan deo sam za sebe nije mnogo težak, ali mrtvi ste. Kada dođe finale, na kraju već stvarno ne znate gde se nalazite od umora. Jednostavno, i drugačije. Možda je Verdi je verovatno najlepši za pevanje, a s druge strane u neku ruku i najteži. Jer je zaista... Pisao je jako efektno za baritone, ali im je uvek davao i jako teške zahteve. Uloga Rodriga u Don Carlosu, znači jedna prelepa uloga, predivna muzika, onako baš prava pevačka predstava. Eto, to je recimo jedan od onih gde ne treba, glumački nisu zahtevi tipa Dandini o Pepeljuzi. Znači, nećete praviti salto mortale na sceni, nećete...
pa nećete imati ni Jagoša za...
Pa, čujte, ko zna, ako budemo pravili neku novu produkciju sa njim, što da ne, ali...
Pa teško za Don Carlosa. Bude...
Ne, šalim se, glumački zahtevi ne moraju da budu uvek samo skakanje po sceni, jednostavno morate da donesete karakter. Ako sam Markiz de Poza, znači i to moram u tom trenutku da odradim kako treba. Pa, problem sa Žermonom. Ja sam ponekad malo življi na sceni kao Žermon, ne ide da čovjek od svojih, ne znam, 50-60 godina, nebitno, trčkara po sceni. Znači, ja sam za Žermona baš morao da smirujem taj svoj neki neki živahni temperament, da pokrete malo usporim, da jednostavno taj gospodin bude malo mirniji, onako, da psihički dodam sebi jedno 20-30 kilograma u telo, da ne letim kao leptirić po sceni. Znači, jednostavno, sve ima svoje.
Dobro, evo, vraćamo se Žermonu iz Verdijeve Traviate. Vladimire, spomenuli smo različite likove koje tumačite, sada smo vas čuli kao Žermon. Da li vam kao baritonu, baritonu jer on je specifičan za obe vrste oper, više odgovaraju sveže i ritmički žive buf opere ili opere serije?
Pa, šta znam, čudno je to utoliko što karakterom,
da,
ovakav kakav sam, mi definitivno više odgovaraju komedije. Jednostavno, kada izađem kao, ne znam, Severski Berberin, znači kao Figaro ili tako nešto, ja se jednostavno samo onako, tu ne moram mnogo ni da glumim, opustim se i budem
igrati
ovako
se.
Ba, budem ovako blentav ko što jesam i to je to. I otprilike onda, znači, Papageno, Malo testa, ukrajini, mada dobro, ne, Malo testa je malo lik koji ima neku...
Serioznije, da.
Pa da, on je jedan od retkih tu u toj... Opera jeste komična, ali on kao lik ne treba da bude u tom smislu komičan. Ne? On je mozak iza operacije cele.
Da, da.
Tako da je on malo drugačiji u toj priči. Ali, s druge strane, vokalno, onako, jedan taj moj lirski baritonski glas koji imam, možda čak više leži finim legato raspevanim ulogama. Znači, još uvek se... Mada sad već imam i malo godina i po nešto od uloga sam i otpevao koje malo vuku taj neki trunku dramski repertoar, ali ne mnogo. Znači, dotakao sam pomalo Eskamilja, u Carmen sam pevao u Skoplju, onda sam otpevao sad skoro baš Simon Bocanegra Paola, koji je onako baš jedan dramski bariton. Možda još u neku ruku to i nije baš kompletno za mene, ali treba polako. Ali u svakom slučaju, da se vratim, znači, mom glasu prija, recimo, Verdi. To je ta jedna fina kantilena gde je potrebno pevati lepom bojom i mekano. I to mi, kažem, pevački mi čak u neku ruku više odgovara nego ove uloge. Ali s druge strane, nekako me vuče i na jednu i na drugu stranu i onda je... Problem je, treba pronaći neku sredinu.
Evo kako se usmehujete kad spominjete ove opere Buffa. Da spomenemo sad i nekoliko posljednjih produkcija u kojima ste učestvovali, mada ste nešto već spomenuli.
Pa da, dosta smo ovako kroz razgovor već pominjali o tih stvari. Pa šta znam, od aktuelnih, umeđu vremenu, posle ovoga o čemu smo pričali, su dolazili neki projekti. Zanimljiva su recimo dva projekta. Obe premijere su bile svetske premijere, delar su pisane za prigodu. Znači, Mandragola Ivana Jeftića, koja je išla u Madlenijanumu. Znači, opet jedna komedija sa opet, znači, nismo Buffo likovi, ali da. Znači je pretpostavljena republika upoznata sa samom temom. Znači, tema je išla i kao legendarna predstava dramska u Narodnom pozorištu sa Bodom Ninkovićem pre mnogo godina. I sama tematika pruža jako puno ove mogućnosti za jednu divnu predstavu, jedno onako lepo veče. Posle toga, malo ozbiljnija i malo drugačija tematika, Mileva. Mileva po Milevi Einstein. Onako jedna intimna priča između dvoje ljudi, ja tu pevam Alberta, koji nije baš neki najpozitivniji karakter u toj celoj priči. Aleksandra Vrebalov je kompozitorka. To je
A kako je to bilo primljeno u Novom Sadu?
Pa šta znam.
Je li dalje pevate? Ona je na repertoaru?
Na repertoaru je, nije skinuta, mada ne ide mnogo često. Kada je postavljena premijera, igrali smo onako jedan turnus predstava dosta toga. Tako da ne mogu da kažem. Često se desi da moderna dela budu loše primljena kod publike i da završite sa svega tipa 3-4 predstave.
Sve znam.
I da se to više, nažalost, ne izvede nikada.
Jeste,
dešava se. Mislim, ponekad ta muzika zaista vredi više od toga što joj se pruži, ali jednostavno treba publiku i edukovati, treba ljudi se teško
odluče da odu.
Ljudi se teško odluče da odu.
Moramo da očuvamo sopstvenu baštinu.
Slažem se. Recimo konkretno, baš, evo, Mileva, o njoj sad pričam, po meni je izuzetno vredna predstava. Zaista, i ja sam je vrlo rado preporučivao svim svojim prijateljima. Postoji snimljen DVD sa predstave koji je izuzetno dobro urađen, znači sa dve, tri kamere urađen TV režija. Znači, kada nekome pokažem tu predstavu na DVD-u, ljudi zaista misle da je svetska produkcija u pitanju. Znači, odlično urađeno i svetlo i efekti. Po meni, to delo vredi da ostane onako upisano dosta velikim slovima u neke anale srpske muzičke scene.
Znate šta je šteta što opera Srpskog narodnog pozorišta ne gostuje, na primer, sa tom operom u Beogradu?
Imaju objektivan problem.
Da.
Ogromne razlike između njihove i naše scene.
Da,
zaista,
njihova je
scena
široka.
SNP je mnogo Plitka. Pogodnija da gostuju u Sava centru nego u Srpskom narodnom pozorištu.
Pa dobro.
Znači, ona ima mnogo veću širinu.
Pa i to je preporuka.
Lupiću, ali možda tipa desetak metara je razlika između jedne i druge scene. I onda je problem scenografiju. Ako ste napravili tamo za scenu, vi ne možete da je smestite u Narodno pozorište u Beogradu. Narodno pozorište scena ima mnogo veću dubinu, ali je dosta uža. I onda je uvek postojao taj problem gostovanja jedne predstave sa jedne na drugu scenu. To je baš problem. Mi smo gostovali u SNP, ali to je nekako lakše. Lakše staviti manju predstavu u veći prostor nego obrnuti.
Pa naravno.
I to je onda greota. Ja sam, kažem, prijateljima savjetovao. Prijatelje stavim u kola, pa odemo zajedno i pogledamo Milevu tamo. Ali ne možete to uraditi sa kompletnom publikom. Tako da, šta znam, od još, znači, za spomenuti Figarova ženitba, koja je, znači, drugo Jagoševo ostvarenje na našoj sceni, po meni ništa manje vredna nego Pepeljuga. Premijera Simona Bocanegre u okviru majskih večeri
u
Skoplju. Mm-hmm. To je jako lepa predstava. Mm-hmm. Bila sa dosta izuzetno...
Da ćete opet gostovati?
Ja sam tamo relativno čest gost i imam divnu saradnju sa njima. Trebalo bi, ako neću da ureknem, ali trebalo bi neke boeme da radimo, ja mislim, sada negde na početku sezone, januar, februar. Isto kod njih premijera se sprema, tako da to bi trebalo da bude, ali o tom potom. Šta je najsvežije? Sad već planovi za budućnost,
da.
Ovako.
Pa evo, privodimo emisiju u kraju. Vladimire, hvala vam što ste bili sa nama. Doći ćete nam opet, nećemo da pravimo ovoliku pauzu. I šta dalje? Rekli ste već Don Carlos, Čarobna frula.
Čarobna frula je prva stvar. Čarobna frula je prva stvar. Evo, već smo puno puta pomenuli tog Papagena i ja se stvarno radujem žešće što ću ga ponovo pevati.
A sa njom ste nastupali 95. godine.
To je, znači, bukvalno moja prva velika uloga u životu. Znači, pre toga sam otpevao samo nekih par manjih i bila je jako dobra.
Pa i ona je tad bila na početku karijere. Pa,
da, ona je tada premijeru je dirigovao Šajnović. Maestro Šajnović je dirigovao premijeru, a ona je posle toga ušla, preuzela kao njegova učenica tada i baš je bila mlada, onako kao wunderkind je ušla u tu priču. I mnogo je slatko što ćemo, evo sad da kažem, ista ekipa se u neku ruku sreće ponovo. Ja mnogo matoriji, svi smo mnogo matoriji, ali nekako sa istom svežinom čini mi se da ulazimo u priču. Čarobna frula je prelepa predstava.
Vladimire, želimo vam sve najbolje i mi iščekujemo Don Carlosa. Hvala što ste bili sa nama.
Nema na čemu, i drugi put kada god.
Biće to opet, rekla sam, obećala sam da nećemo ovoliku pauzu da pravim. A sad Arija Valentina iz Gunovog Fausta, ona spada u onaj red opera, serija.
Da, jedna od pevački zahtevnijih uloga, nju sam i pevao na takmičenjima i mislim da je onako baš efektna za publiku.
Thank you.
Evo, poštovani slušaoci, emitovali smo delove razgovora sa našim poznatim mladim baritonom Vladimirom Andrićem, vođenim pre izvesnog vremena prvakom Beogradske opere, a čuli ste ga i u nekoliko arija. Današnja emisija Konanima na programu Radio Beograd 2 je završena, ali bit ćemo sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama, Ognjen Škrbović, Igor Dragićević i Vladislava Vukolić.